Vi skal læse en af de tekster, som bliver læst rundt omkring i landet i dag, fra Folkekirkens tekstrække, og det er fra Johannes Evangeliet, og det er kapitel 16, og fra vers 15. Og Jesus, overskriften hedder Jesu bortgang, og Jesus har fortalt disciplene, prøver at forberede disciplene til, at han nu skal forlade dem. Og han har fortalt om, at talsmanden, Helligånden, vil komme. Og så står det så sådan her. En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Det er Jesus, der siger det. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig, og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jo, præcis. Livet kan gå hurtigt, men det kan også gå langsomt, og det vil jeg også komme lidt ind på.
Ja, men for mennesket ikke, så det er ikke langsomt.
Nej, det er rigtigt. Vi er som blomsten, som blomstrer, og så skal den dø. Så det er helt rigtigt. Men disciplerne her, de tænker, hvad er det her for noget med en kort tid? Og det taler de med hinanden om. Jesus, han vidste, at de ville spørge ham. Så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel. Er glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu. Men jeg skal se jer igen. Og der skal jeres hjerte glæde sig. Og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Vi skal løbe den her tekst igennem, og jeg vil slå ned på fire punkter i passagen, som vi netop har læst. Vi forstår ikke, hvad han taler om. En kort tid. Jeg skal se jer igen, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Først, vi forstår ikke, hvad han taler om. Man kan godt forstå disciplerne i den her situation. De har fulgtes med Jesus i tykt og tyndt. Vi hører om disciple, som har forladt hus og job og hjem for at følge Jesus overalt. Overalt, hvor han går. Så Jesus var det centrum i disciplenes liv. Deres ledestjerne. Og hvor Jesus gik, der gik disciplene. Så det må være oprørende, når Jesus pludselig siger, en kort tid, så ser I mig ikke længere. Er der en kort tid, så skal I se mig. Hvor går han hen, og hvornår kommer han tilbage? Og hvad er kort tid? Hvad skal en disciple gøre sig selv, når hans mester er væk? Det er altid angstprovokerende at blive forladt af sin mester. Jeg har engang været en af de seje fyre, som styrer rutsjebanen inde i Tivoli. En af dem, der sidder der med solbriller på og propper i ørerne, ikke? Og for at lære at styre sådan en rutsjebane, så skal man i rutsjebanekøreskole. Og jeg var i lære hos Jørgen, som havde erfaring fra Bakkens rutsjebane. Og vi kørte så mange ture, først uden gæster og så med gæster. Og jeg præsterede på et tidspunkt at bremse. Man bremser jo op ad bakke, når man kører rutsjebane. Og bremse for meget op ad bakke, så vi pludselig trillede den anden vej, hvor Jørgen måtte stoppe den her rutsjebane. Og så en dag pludselig så sagde han, ja, Anders, så kører du. var det pludselig mig helt alene, og passagererne kom og betalte alt for meget. Og så skulle jeg styre den her rutsjebane. Det var angstprovokerende. Det at være på egen hånd. Og jeg tænker, at disciplerne, de har haft lidt på samme måde, at være på egen hånd. Og det er så kommer, at disciplerne forinden har fået videre Jesus, at de skal forfølges. De kommende tiders forfølgelser. Har de forfulgt mig, så vil de også forfølge jer, siger Jesus til sine disciple i kapitel 15, vers 20. Og så siger han, og om kort tid, så ser I mig ikke længere, og I skal blive forfulgt. Disciplerne har jo ikke læst Ny Testamente, og de kender ikke påskedagenes udvikling, og hvor lang tid, kort tid er. Jeg synes, den her sætning, vi forstår ikke, hvad han taler om, den er jeg faktisk blevet rigtig glad for. Af to grunde. For det første, så betyder den her sætning, at jeg er kommet med i Bibelen. Fordi jeg forstår langt fra altid, hvad Jesus han taler om. Nogle gange bliver jeg endda forarvet over, hvad Jesus taler om. Og andre gange, så kommer det bare en af det ene øre ud af det andet øre. Og det er ikke bare mig og disciplene, som ikke forstår, hvad Jesus taler om. Bibelen er fyldt med beretninger om folk, som ikke fatter, hvad Jesus siger. Farisæer, ypperste præster, Nikodemus, den samaritanske kvinde. Det andet gode ved, at den her sætning står i Bibelen, er, at den opfølges af oplysningen om, at Jesus han godt ved det her, at jeg ikke forstår, hvad han taler om. Men han kommer mig i møde, og han kommer disciplene i møde i vores uforstandighed. Og det skal vi høre om i næste overskrift, som er det her med en kort tid. Fordi i lyset af, hvad for en forbindelse disciplerne havde til Jesus, så er det klart, at tidsudstrækning, det betyder noget for disciplerne. De vil gerne vide, hvor længe de skal være på egen hånd. Hvor længe skal de forfølges? Hvor længe skal de hades af verden? Hvor længe skal de sørge? Hvor længe skal de klage? Som Jesus han siger, de skal. Så de spørger efter noget kvantitativt. Og noget kvantitativt, det er noget, som kan gøres op i tal. Altså en tidsudstrækning. De spørger, hvor lang tid er en kort tid? Og det kan man godt forstå, de spørger om. Det gør jeg også. Men Jesus han svarer på en anden måde. Han svarer ikke kvantitativt med tidsudstrækning, men han svarer kvalitativt. Og kvalitativt, det er noget, som ikke kan gøres op i tal. Det er noget, som handler om betydning og dybde eller fylde. Jesus han siger, at han bruger udtrykket en kort tid. Fordi at den glæde, som venter disciplerne, når de skal se ham igen, er så overvældende stor, at den sorg, som de oplever nu, den vil de ikke mere huske. Den skal opleves som en kort tid, når de skal se ham efter opstandelsen. Og Jesus han sammenligner disciplernes situation med en fødende kvinde, som i det hun får sit barn, glemmer sine veers smerte. Og i bilen på vej hertil, så dobbelttjekkede jeg lige med min kone, om billedet holder. Og hun sagde, at det er ikke sådan lige med det samme, at smerterne går væk. Men vi snakkede om det her med, at nu har vi fire børn, og det faktum, at hun har født fire børn, og været rede til at føde et barn til, siger noget om sandheden i det her billede, at man glemmer sin vier smerte, og man gerne vil føde nyt. Så, som sagt, disciplerne havde jo ikke læst Ny Testamente. De vidste ikke, hvornår de ville se Jesus igen. Men vi er også i samme situation, fordi teksten her, den rummer flere lag. Den handler ikke kun om påskedagene, den handler også om hele verdenshistorien. Jesus han taler ikke kun om sin kommende død og opstandelse, han taler også om sin genkomst. Og fuldendelsen af Guds rige, det ser vi ser i versene efter den passage, som vi har læst. Så derfor er vi, kan man sige, slået hjem sammen med disciplerne. Og vi må også spørge, hvad mener han, når han siger en kort tid? Vi ser ikke Jesus nu. Noget af det sidste ord i Bibelen, det er Jesus, som siger, ja, jeg kommer snart. Fra Åbenbaringen 22:20. Jeg kommer snart. Og jeg har en søn på 5 år. Og han er i gang med, som 5-årig er, at sådan definere og katalogisere verden, ikke? Og alle de ord, som findes i verden. Og på et tidspunkt, så siger han noget, han er kommet til ordet snart. Vi taler om ordet snart, og så siger han, snart, det er meget lang tid. Og det er ikke fordi, at vi har læst Åbenbaringen sammen endnu eller noget. Det kommer simpelthen af, det kommer af alle de spørgsmål, eller de svar, vi har givet på hans hvornår-spørgsmål. Hvornår kommer Gustav og leger? Hvornår er det juleaften? Hvornår skal jeg i børnehave? Snart. Snart. Det er meget lang tid. Og jeg tror, at mange vil give min 5-årige søn ret. At snart er meget lang tid. Det kan føles som lang tid. Især når vi venter på noget. Eller når vi har modgang. Men Bibelen lærer os, at Jesus, han kommer igen, og han gør alting nyt. Kristendom er ikke en kristendom, eller en religion, hvor historien går i ring. Jesus gør alting nyt. Og når han gør det, så tror jeg, at Kierkegaards udsagn om, at livet leves forlæns, men forstås baglæns, det vil virkelig komme til sin ret. Så det er gode vers at leve på. I skal sørge, vi forholdes livets realiteter. Men samtidig så indgydes vi håb. Det er kun en kort tid. Så skal I bare se. Og Jesus, han slutter sin tale af med at sige sådan her til disciplen. Han siger, i verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Og jeg har sat en ring omkring det her, men vær frimodig, for det udgør, synes jeg, nærmest sådan en form for balancepunkt i det her vers. Fordi hvis vi kun har fokus på, i verden har I trængsler, så kan vi gå til af det. Og vi kan glemme troen, håbet og kærligheden og have ondt af os selv. Eller hvis vi kun har fokus på, at han har overvundet verden, så kan vi måske foragte verden som en jammerdal, som bare skal overstås, fordi Jesus har overvundet verden. Den skal vi ikke være i. Den skal bare overstås. Men vi skal være i verden, med alt hvad det indebærer. Og vi kan være frimodige, på grund af det håb, som forkyndes os. Og den her frimodighed, den tror jeg har rigtig meget at gøre med den glæde, som vi skal tale om til sidst i dag. Så lad os holde det ind i minde. Så er vi kommet til næste overskrift, den tredje. Så det lakker mod enden. Jeg skal se jer igen. Men jeg skal se jer igen. Før i den her passage, der har det handlet om, at disciplerne skal se Jesus, og så skal de ikke se Jesus, og så skal de se Jesus igen. Det er disciplerne, der skal se Jesus. Men jeg synes, at det her vers, det står ligesom ud for sig selv, og da jeg åbnede min bibel for at forberede mig til i dag, så var det eneste vers, som sådan var understreget. Der var en ring omkring jeg, og så var der en streg ind over, at jeg skal se jer igen. Så det var en lille grammatisk analyse, at jeg er subjektet, er grundledet her. Det er, ja, sorry, men det er Jesus, som er grundledet. Han ser os. Han skal se os igen. Han skal se os. Han ser os. Han ser mig. Det synes jeg er stort. Uden sammenligning i øvrigt, hvordan er det med andre store personligheder, idoler? Der handler det om at få et glimt af dem. Man står i kø, ikke med sit, i gamle dage var det sådan en autografhæfte. Nu står man med sin mobil foran hotellet, hvor Ronaldo eller Rihanna eller angiveligt måske har indkvarteret sig. Bare for at få et glimt af sit idol. En gang var vi i Sorø og stod foran klosterkirken, og der var folk, der var stimlet sammen, og vi spurgte, hvad foregår der her? Dronningen kommer. Nå, men så må vi hellere blive stående. Og det var sådan en kold og klar forårsdag. Og vi ventede og ventede og trippede, og det var koldt. Og pludselig ud af det blå kom der sådan en sort bil kørende, og jeg fik lige sådan glimt af dronningens kontrafej i vinduet. Og så kunne jeg ellers veksle det her splitsekund af et glimt af dronningen med den halvanden time, jeg havde stået og ventet i kulden. Og jeg følte mig ærligt talt lidt dum. Gud, han ser os. I en af de andre tekster fra tekstrækken her i dag, eller en af de tekster, som man også læser i dag, det er teksten om Moses, som ser tornebusken, den brændende tornebusk, hvorfra Gud taler. Og der siger Gud sådan her: jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne, og jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Så Gud, han er en sansende Gud, som ser os og hører os. Han er grundlæggende. Og så ved jeg godt, sådan i dansk kontekst stadigvæk, så når vi taler om det her med, at Gud, han ser os, så er der en sang af en, som hedder Trille, som synger om et øje i det høje. Er nogen, der kender den sang? Ja. Der er et øje i det høje. Og det er sådan en sarkastisk sang, som handler om, hvordan Gud som sådan øje i det høje ser ned, livsfornægtende, ned på alle menneskets glæder og fordømmer mennesket. Og Trille, som synger sangen, det kan ikke rigtig sådan blive fri af det her øje i det høje. Og jeg har altså et kritikpunkt til den her sang, måske flere. Men det vigtigste er, at sangen anerkender ikke det, vi kalder inkarnationen. Altså, at Gud, han blev menneske. At øjet i det høje kommer ned til jorden i skikkelse af Jesus, Guds egen søn. Og at det her øje i det høje derved i bogstavelig forstand kommer i øjenhøjde med mennesket. Det tror jeg er vigtigt. C.S. Lewis, han siger et sted, at det vigtigste, det er ikke, hvordan vi ser på Gud. Det er, hvordan Gud ser på os. Og der tror jeg, at det her med, at Gud, han blev menneske, det rummer en stor sandhed. Hvordan Gud, han ser på os. Så er vi kommet til verset: ingen kan tage jeres glæde fra jer. Og det er et helt fantastisk udsagn. Og det er jo nærmest en utopisk udsagn. Ingen kan tage jeres glæde fra jer. Det er utopisk, hvis ikke det var fordi, at det var Jesus, der sagde det. Fordi jeg tror, at det at få taget sin glæde fra sig, det er et menneskeligt grundvilkår. Det er en del af den trængsel, som Jesus taler om i verden her i trængsel, det er, at vi får taget vores glæde fra os. Og prøv selv at tænke på jeres eget liv, dit eget liv. Hvilke glæder har du mistet i dit liv? Tiden tager glæder fra os. Helt naturligt. Jeg kan huske, en gang jeg sad på min klassekammerat Anders Jensens værelse på Jagtvej i Holbæk, og vi legede med Playmobil. Og pludselig var der andet, der bare sagde klik. Og vi kiggede på hinanden. Og så var det ikke sjovt at lege med Playmobil. Så det er min tabte barndom. Ja. Det kan også være ens børns tabte barndom. Vi har et rum derhjemme, fyldt med fragmenter. Og når jeg siger fragmenter, så er det pænt sagt. Stumper af Lego-byggesæt, som min ældste dreng har fået gennem årene. Og jeg tænker, at en dag skal vi samle den der politistation igen. Og en dag skal vi prøve at få den arktiske rumstation, eller hvad det er, op at stå. Men de er faktisk ved at være for gamle til den slags, og gider ikke gå ind i det Lego-rum. Sygdom kan tage glæde fra os. Psykisk sygdom, fysisk sygdom, det er, at vi ikke er i stand til at gøre det, som gør os glade. Og død tager glæde fra os, når vi mister nogen, som gør os glade. Og ja, vi kan også tage glæden fra hinanden med dumme bemærkninger og misundelse. Så det er et menneskeligt grundvilkår, at glæden bliver taget fra os. Og det er i højere eller mindre grad, der er Playmobil-eksemplet og andre eksempler, men i højere eller mindre grad, så er det forbundet med sorg. Men Jesus han lover, at når han kommer tilbage, når vi skal se ham igen, og når han kommer tilbage til disciplene, så skal vores hjerte glædes, og ingen skal tage glæde fra os. Og jeg tror, hvis vi så spørger, hvordan skal vi så glædes? Hvad er glæde? Hvad er det for en glæde, vi skal opleve? Og det er det sidste, vi sådan skal opholde os ved her. Så tror jeg, for det første, at vi kan gøre det, at vi må tænke på vores egne glæder. For at få en flig af en fornemmelse af den glæde, som Jesus han taler om. Så jeg kan også spørge, hvad er din glæde i livet? Hvilke glæder har du haft i løbet af livet? Hvad glæder du dig over nu? For mig så, ja, det lyder meget sådan naturromantisk, men jeg glæder mig over syrenen, der blomster. Det gør jeg lige nu. Og jeg glæder mig over solsorten, som synger i Villakvarteret. Jeg elsker den sang der. Simpelthen. Nu er det sagt. Men det kan også, jeg glæder mig også over min børns glæde. Det smil, som sådan uforvarende, og sådan kun i et splitsekund, kommer frem på min 10-årige søns ansigt, i det han stiger ud af bilen i sit fineste tøj på vej til klassefest. Og han ser pigerne komme ind i kjoler, og forældrene med lasagne. Men det smil, jeg lige ser på den her 10-årige knægts ansigt, det giver mig glæde. Forventningsglæde. At der snart skal ske noget fantastisk. Måske en klassefest. Eller det at være sammen med gode venner. Til en fest. I god samtale. Eller bare sammen med sin familie. Foran Disney-show en fredag aften. Efter en hård uge. Jeg tror, vi kan forestille os følelsen af de her glæder. Og så kan vi prøve at forestille os, hvad det vil være, hvis den følelse, den fortsatte. Og så er der Guds glæde over os. Jeg bliver simpelthen nødt til at læse et kort digt op af Benny Andersen. Og digtet hedder Løsning på livets gåde. Og det gør simpelthen det, at det ved hjælp af en lille skibne pige beskriver Guds glæde over os, eller over sit skaberværk. Og det lyder sådan her. løsning på livets gåde. Den lille pige råbte til min kone. Og egentlig skulle det her digt læses op, mens man prøver at shippe. Det er derfor, at noget står med stort. Se, jeg shipper. Jeg kan bare ikke, men jeg gør det alligevel. For vi skal have gæster i aften, og jeg glæder mig, og jeg kan ikke vente, så jeg shipper. Skønt jeg har svært ved at forestille mig en shippende skaber, slog det mig straks, at cirka på samme måde må livet være opstået. Jeg bliver rigtig glad, når jeg læser det her digt, fordi jeg får en fornemmelse af, hvad er det for en forventning og glæde, som jeg er skabt, som vi er skabt og formet af. Bibelen lærer os, at livet ikke er opstået af en tilfældighed, men det er opstået ud af glæde og forventning og livskraft. Og det er ikke bare sådan en abstrakt glæde og en abstrakt forventning og en abstrakt livskraft. Det er en personlig og villet og overstrømmende glæde og forventning og livskraft fra den levende Gud. I Sefanias bog 3:17 står der, at Herren din Gud er hos dig. Helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag. Og det her, det er altså en glæde, som ingen kan tage fra os. Hvordan kan Jesus sige noget til disciplene og til os? Hvilken garanti har vi? Hvordan holder det? Det kan han, fordi at da Jesus han forlod disciplen en kort tid og kom tilbage igen. Hvorfor forlod han disciplen en kort tid og kom tilbage igen? Det var ikke for at holde en pause. Han fuldbyrdede frelsesværket. Han tog alt vores skyld på sig med sin død på korset. Og han overvandt døden med sin opstandelse. Det er evangeliet. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så den glæde, vi får i vores hjerte, og som ingen kan tage fra os, er ikke en overfladisk lalleglæde. Det er en dyb forvisning, en sikkerhed, et håb, om ingen kan skille os fra Guds kærlighed. Så ja, vi forstår ingenting. Vi forstår ikke, hvad han taler om altid. Vi skal sørge, og glæder skal tages fra os. Vi skal forfølges. Men det er kun en kort tid, for der er en glæde, som ingen kan tage fra os. Og det er Guds glæde over os. Guds kærlighed til os. Og derfor så kan vi frimodigt glæde os over noget, og vi kan glæde os til noget. Vi kan glæde os over alt det, som Gud har skabt, og hans kærlighed til os. Og så kan vi glæde os til, at vi skal se ham igen, og han skal gøre alting nyt. Som Paulus han siger til Filipperne fra sin fængselscelle i Rom, så siger han, glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed bekendt af alle mennesker. Herren er nær.